Саламатсыз ба, азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биздин бүгүнкү программабызга президенттик администрациянын реформаларды иштеп чыгуу, реализациялоо жана ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Аскар Бешимов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдулахап Нурбаев, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Мирлан Жээнчероев жана инвестиция министринин мурдагы орун басары, экономикалык эксперт Умурэл Темиралиев катышат. Талкууну мен Бактасанов алып барам. Көрсөтүүгө макул болгондугуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына Украинада 6 күндөн бери согуш жүрүп жатат. Бул аскердик агрессияны баштаган үчүн батыш өлкөлөрү Орусияга ар кыл санкцияларды улам-улам киргизүүдө. Анын кесепети Орусия менен саясий дагы, экономикалык дагы, аскердик дагы тыгыз байланыштуу болгон Кыргызстанга сезиле баштады. Муну өлкө бийлиги да белгилеп, президент Садыр Жапаров атайын билдирүү таратты. Мен алгачкы суроону Аскар мырза сизге жолдойюн деп жатам. Бийлик, президенттик аппарат, президенттик администрация учурдагы абалды, экономикалык абалды кандай баалап жатат соңку окуялардын фонунда?
Эми биринчиден баягы азыр операция дейбизби, согуш дейбизби башталганы бул Кыргызстанга гана эмес, бүткүл дүйнөгө таасир берип атат. Бул деген биз карап туруп өзүбүзгө баа бергенде ачыктан эле ачык ири өлкөлөрдүн таймашы, тиреши. Сөзсүз түрдө алар азыр бирме бир ачыктан бирмеме бирим эмес, башка өлкөнүн жери менен ошо бири бири менен кыр көрсөтүп согушту баштаган. Бул ортодогу Украина. Бирок бул батыш менен Россиянын ортосунда болгон күрөш. Бул саясий кырдаал, бирок саясий кырдаал баягы биз айткандай сөзсүз түрдө экономик кырдаалга деле канча өзүнүн таасирин берди, бул элдин баары эле көрүп атышат. Бул биринчи ирет эле биздин сомдун куну түшкөнү, бул айланабызда баягы теңге, ошол рубльдин кандай немесин түшкөнү, анан ошого жараша көп өлкөлөр санкцияны жарыя кылышы, бул батыш өлкө, анан Орусия. Сөзсүз түрдө биз Евразиялык бирикмеде турсак, ОДКБ мүчө болсок, ошондой эле баягы ШОС алкагында ар кандай милдеттенмебиз бар, сөзсүз түрдө анын таасири бизге деле тийди, баарыбыз деле көрдүк. Бирок айтып кете турган нерсе, бүгүнкү учурда көп ар кандай божомолдор айтылып атат, бирок бир дагы ири өлкөлөр, алардын эң ири институттары эртең эмне болорун билбейт. Ошон үчүн биздин бүгүнкү аракеттерибиз өзүбүзчө топ түзүлгөн, администрация президентте, өкмөттө, ошолор бүгүнкү кандай окуялар болгонго ошого жараша бир тез убакта бир чара көргөнү.
Президент Жапаров дагы дал ушул учурда оор учур келе жатканын жашырган жок. Дал ушул учурда министрлер кабинети, президенттик аппарат, администрация антикризистик программаларды, ыкчам оперативдүү чечимдерди кабыл алаарын билдирди. Кандай чаралар кабыл алынып жатат конкреттүү түрдө? Деги эле сомдун курсу, базардагы бааларды кантип кармайбыз?
Эми биринчи иретте өзүңүздөр көрүп атасыздар, сомдун курсун азыр интервенция жасалып, баягы биринчи түшүп кетип кайтара аркага. Бирок азыр бул деле эки тараптуу ой болуп атат. Эмнеге дегенде сомду кармасак биз өзүбүздүн запастарыбызды жөн эле асманга неме кылабыз, ошонун канча кажети бар, канча объективдүүлүк бизге пайдасы бар. Экинчи тарап, баягы бизде баалар кымбаттагандан кийин эмнеге деген бизде 64% импорт менен жашайбыз. Ошон үчүн жакырчылык дагы, кымбатчылык дагы ошо импорттоп бизге келет. Ошону кантип биз жумшартып, ошол 120 000 биринчи очередьте баягы эң жакыр жашагандарга кандай жардам кылабыз? Бул ошол свет боюнча, коммунальный услуга боюнча, же баягы жашоо турмушун анын 1-апрелдин баарына айлык көтөрүү боюнча, билесиздер, 1-апрелден азыр даярдык көрүп, мына бүгүн эртең буюрса ошо марттын ортосуна чейин жарлык чыгат ошону көтөрүү боюнча. Андан сырткары биз деле түшүнүп атабыз, көп ишкерлер, айрыкча валюта кредиттерин алгандар азыр абдан кыйын абалда. Ошол азыр банктар менен сүйлөшүү жүрүп атат, кандай жумшартылган бир шарттарда банкта уткузбастан, анан бирок ошо ишкерлердин да моюнуна бир кыйын абалды илбей турган кылып. Бирок андан сырткары азыр өзүбүзгө бир запас түзүүнү дагы абдан ушундай кырдаал түзүлүп атканда сөзсүз түрдө керек.
мына Асқарыңызға белгіленді, Абдухалық Мырза, президент Жапаровтағы шу ауалды жұмшарту үшін бардық чаралар көріліп жатқанын, қайсы жерден келді антикризистік программа иштелип жаткандыгын жарыялады. Өкмөттүн ушундай аракети байкалабы жана иште эмнеден баштоо керек сиздин көз карашыңызда?
Азырынча андай нерсе байкала элек. Президенттин оозунан дагы, кабинет министринин жетекчисинин оозунан дагы бир дагы ишкерликке жеңил бере турган бир эки кадамдарын айта элек. Жалпы отурат, бирок конкреттүү кандай кадам болорун айта элек, ишкерлерге үмүт бере элек азырынча. Кандай болуш керек? Эң биринчи кезекте экономиканы диверсификациялаш керек. А биздин жанымызда миллиарддаган Индия турат. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөбүз деп бир гана Кыргызстан коркот да, ошонун эрежесин кармап турат. Ошол эле Казакстан, Орусия эч качан эрежесин сактабайт. Коркпош керек да, элдин кызыкчылыгын жогору коюп туруп, башка варианттар издеш керек тез арада.
Альтернативдүү.
Оо, альтернативдүү сөз. Анткени биздики негизги стратегиялык партнер деп Орусия менен бирге болуп калганбыз. Азыркы санкциялар өтө оор тиет. Азырына рубльда айтып атат, 150 чейин чыгышы мүмкүн деп. Демек бизге келип аткан каражат кескин азаят. Бул жактагы кыйналат, анан жумушсуз орундар көбөйүшү мүмкүн. Ал жактан жумушсузга бул жак кайтып келиши мүмкүн. Тез арада эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп, башка өлкөлөр менен мамиле кылыш керек. Биринчи, экинчи кезекте ишкерлерге жеңилдик бериш керек. Баягындай эркиндик бериш керек да. Буга чейин сөз болуп келип, бирок ошо иш жүзүндө жок да. Эң жөнөкөй нерсе, мисалы үчүн бир гана нерсе, эки мисал айтып коёюн. Казакстанда 97% бала бакча менен камсыз болуптур. Бир гана себеби лицензияны алып ташаган. Өзбекстанда акыркы 3 жылда 2000 жеке менчик оркан ачылыптыр, лицензияны азайтып коюшту. Бизди ошого бара алышпайт деп да. Эки эле нерсе, ошого окшогон баягындай кескин чараларды кылып туруп, эркиндик ишкерлерге кылса, анткени ички запастар бар да ишкерлерде кыла турганчы. Ошолорду чыгарыш керек.
Мирлан мырза, мына эңириде баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Экономикага, мигранттарга оор болот, анын кесепети тиет депчи, аны бийлик деле мойнуна алып иш жүрүп жатканын белгилөөдө. Абал кандай өнүгүшү мүмкүн жана эмнеге даяр болушубуз керек?
Биринчиден бүгүнкү күндө бир эле Россия Федерациясы эмес, бизде Беларусь мамлекети да алда ушул аз ортодо болуп аткан согушка алда аралашып атат. Алда биздин евразиялык өнөктөштүктө биргеликте болгон мамлекет. Бизде товар оборотунун бир 32% Россия Федерациясы менен болсо, Белоруссия менен бир 70 ашык миллион доллардын тегереги түзөт. Бул чоң каражат. Бизде Россия Федерациясына 1,063,000 жараныбыз иштейт. Алардын мигрантты которуулары орто эсеп менен 2,7 миллиард, жалпы Кыргызстан келсе ошонун 98% Россия Федерациясынан келет. Бүгүнкү күндө батыш мамлекеттердин тарабынан алынып аткан санкциялар бул кесепети бир божомолдор менен бир жылга, бир жагы эң кеми мына башка эмени практиканы көрсөк 3 жылга чейин, ортосу 5 жылга чейин узарышы мүмкүн. Кыска мөөнөттө бул жана нефтепродукт рынок ошолор кымбаттап, алар тоскоолдук жаратат. Анан чоң заводдордун жабылышы жөнүндө, алардын көптөгөн технологический схемалары бузуу боюнча, алар боюнча мындай бөгөттөрдү коюу боюнча да маалыматтар келип атат. Ошол себептен өзүнүн Россия Федерациясында жумуш орундар көптөгөндөр мына азая түшөт. Ошол себептен албетте Кыргызстан мындай тыгыз байланышта болгондуктан бул кырдаал абдан оор болот. Азыр Алмаз агайыбыз айтып кетти, Ишимов тиги администрация президента да биз ыкчам түрдө атайын топ түзүлдү. Мен ойлойм, эки тармакта иштейт. Бирөө бул экономикабызды туруктуу абалга кармай турган, анан экинчиси бул жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача турган тармакты да карашыбыз керек. Анткени ошол эле трудовой миграция боюнча биз жаңы башка мамлекеттерге жөнөтүү боюнча сүйлөшүүлөр. Экинчиден Абдувахап мырза айткандай болуп, жана ишкерликтер мындай дайыма санкция кабыл алганда ошол мамлекеттерден мындай термин бар, бекство капиталы башталат. Ошолорду биз туура колдонуп, туура шарттарды түзүшүбүз керек. Бүгүнкү салык кодекси толугу менен ага жооп бербейт. Ошол себептен биз ишкерлик чөйрөгө салыктардын көп түрүнөн бошотуп, жаңы ишканаларды ачууга, жумуш орундарды ачууга толук шартты түзүп, биз кабыл ала турган мүмкүнчүлүктөрдү ачыбыз керек.
Жаңы мүмкүнчүлүктөр боюнча алдыда да кеп кылабыз. Мына Умберели мырза, мына эң алгач болуп эле соңку согуштун кесепети катары Кыргызстанда валюта базарында олку-солкулук орун алып, доллардын курсу көтөрүлүүдө. Бул өз кезегинде азык түлүк, күйүүчү майга таасир этиши мүмкүн экендиги болжолдонуп жатат. Орусияга салынган ушу экономикалык санкциялар Кыргызстанда дагы кайсы тармактарга өзүнүн соккусун тийгизиши мүмкүн, таасирин тийгизиши мүмкүн? Эң биринчиден азыр Россия мамлекетинде кандай санкциялар кирип атат жана ошол кандай таасир этиши мүмкүн ошол жөнүндө айтып кетсек, биринчиден эң мен жеке пикирим боюнча көрүп аткандарыбыз бул кээ бир банктарды же вообще бүтүн банковский системаны SWIFT'тен өчүрөбүз деп атат. Эми SWIFT биздин көрөрмандарга бул жөнөкөй эле оюн болуп калышы мүмкүн, мына түшүнүксүз эле. Бирок SWIFT мындайча айтканда алардын банктары евро менен доллар менен иштегенден мүмкүнчүлүгү кесилип калат. Андан тышкары экинчи чоң мера киргизип атат, бул Европейский Союз менен Америка Кошмо Штаттары бул Центральный банктын резервтерине санкция коюп атат да. Өзүңүз билгендей, мисалы Россияда где-то 680 миллиард доллардын тегерегинде өзүнүн немеси бар, жана золотовалютный резервтер бар. Биздин Кыргызстанда где-то 3'тин тегерегинде болсо, аларда 680 тегерегинде. Анан ошолордун 80-70% бул немеде башка өлкөлөрдүн валютасында жана алардын баалуу кагаздарында да, бул американский доллар менен евро да бар, фунттар да бар, анан иена да бар да. Анан ошолордун баарына азыр Япониядагы Европейский Союз Америкадагы тыюу салып атат да. Мындайча айтканда аны сатып алганга жана сатканга уруксаты жок деп. Бул эмне деген сөз? Бул Россия ошо золотовалютный резервтер бар болсо дагы аны колдонбой калат, анан рубльга жана поддержка бере албайт.
Кыргызстанга ал кандай таасир этет?
Бул эмнеге алып келет? Эгер бул жана рубльды колдоо болбой калса, булар баягы эски Иран анан 98-жылы киргизген экстренный мераларды киргизип атат да. Мындай стратегический план жок болуп калганда телекаршы ачык болуп калды. Баягы булар биз даярдык көрүп атабыз деп айтып аткан, бирок азыр бул мераларды жанагы пожарниктер мерасын деп айтсак болот. Эки негизги мера киргизди. Биринчиси ограничение экспортной выручки деди. Мындайча айтканда любой жеке компания доллар менен акча таба турган болсо 80% милдеттүү түрдө Россиянын ичинде сатыш керек. Экинчиси не резидент болбогон компанияларга Россиядан жана каражатты чыгаруу бул тыюу салынып атат. Бул эмне деген сөз? Биздин мигранттарыбыз бизге Кыргызстанга где-то 2 миллиарддын тегерегинде
каражат жетет.
Эмне эл түшүнүш үчүн да. Мисалы Кыргызстанга кантип акча келет? Доллар менен евролор бул эки түрм, үч эле түр менен келет да. Биринчиси биз карызга ала беребиз, бирок карызга ала албай алдык, анткени ВВП'нын 100% жакындап калдык. Бул аябай коркунучтуу нерсе. Экинчиси бул экспорт менен акча келет, үчүнчүсү бекер акча да, бул жана мигранттардын жиберген акчасы. Бизде жанагы торговый баланста где-то 5 миллиард 3,5 миллиард менен 4 миллиарддын тегерегинде бизде постоянный минус бар да, хронический болезнь бар бизде. Мындайча айтканда бизге ошончо доллар жетпейт. Анан буга чейин биз карызга алып келип жапчубуз муну, бирок ал мүмкүнчүлүк чектелип калды, анткени ВВП'нын 100%-на жетип калдык. Анан экинчиси бул мигранттар болчу. Эми азыр өзүңүз ойлоп көрүңүз, 2 миллиард доллар жиберип аткан мигранттар эгер биринчиден жумушун жоготуп баштаса, эми баягы внутренний немелер болот да, жана напряженность көтөрүлөт да Россияда. Экинчиден тыюу салынып атат, доллар жибере албай алат, рубль жиберет. Рубльды жибергенде биз рубльды алып алып, ал рубль менен эмнени сатып алабыз? Только биз жана ГСМ-ды сатып алат экенбиз, газ сатып алат экенбиз, анан стройматериалдарды алат экенбиз да. Мисалы сиз азыр камап турган планшет же тагынып аткан саатыңыз же мен кийип жүргөн могу свитер бул Россиядан келбейт да, бул башка өлкөлөрдөн келет. Биз буга доллар менен төлөйбүз. Ошондуктан эгер алардан келип аткан көлөм түшүп кетсе, анда албетте бизге аябай чоң таасир берет да. Ошого биз азыр катуудан даярдык көрүшүбүз керек.
Аскар мырза, мына тобокелчиликтер жөнүндө көптөн бери эле сөз болуп аткан, алар сезилип жатат. Эң алгач болуп жана сиз белгилеп өткөндөй азык түлүк коопсуздугун сактоо, үй ичи май менен туруктуу камсыз кылуу, анын баасын туруктуу кармоо болуп жатпайбы азыркы учурдачы? Эң мындай жарандарга түздөн түз тие турганчы. Ушул жаатта жана сиз учкай белгилеп өттүңүз, дагы кандай механизмдер каралып жатат?
Жок, механизмдер боюнча мына азыр менин коллегаларым айтып кетти, азыр чында мүмкүнчүлүктөр ачылып атат дегенде мурунку схемалар азыр жокко чыгып атат. Баягы элге түшүнүктүү боюнча бизде баягы айтабыз го, бизде текстиль абдан өнүгүп кеткен. Биз Кытайдан, Турциядан, аяктан доллар менен импортный материал алып, өзүбүздө бул жерде тигип, анан Россияга рубльга сатып, ошо рубльду бул жака алып келип, бул жерде долларга алмаштырып, кайтара Кытайга доллар жөнөтүп. Ушул схемалар азыр бузулду. Бузулду дегени менен ар кандай бизнестин ыкмалары бир убакта келгенде чеги дагы бүтөт да. Ал бир. Экинчиден баягы евразиялык бирикмеде мына жакшы айтып кетишти, ошону белгилеп ачты. Туура 15-жылы биз кирдик. Ошондо бардыгынын аргында өздөрүн льготтору бар эле түт өлкөлөрдүн Кыргызстандан бөлөк. Мен деле ошол убакта тышкы иштер министринин орун басары болуп ошо сүйлөшүүгө кошулганда алар айткан 18 жылы льготтор бүтөт деп. Мына 22 жыл келе жатат, 7 жыл өттү. Льготтор казактар Кытай менен соодада, Харгосто баягыдай эле соода кылып атат. Бирок ушул заман менен азыр ошол схемалар дагы азыр жокко чыккандай болуп атат. Ошону менен биз пайдаланып, канча бизде кичи өлкө болсо, өзүнүн ошо пайдасын карап, ондой бир досчулук эмес, биз өзүнүн элибизди ойлоп, ошого жараша өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чыгарыш керекпиз.
Ушуга мындай саясий эрк жетеби? Мисалы, азыркы учурда ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланугачы? Мисалы, Орусияга кайсы бир деңгээлде жеңилдикпи же болбосо Евразия экономикалык биримдигинин иштетилбей жаткан мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга талап кылууга.
Мен жеке пикирим жетет деп. Эмнеге дегенде, биринчи кадам ачык айкын, эч ким байкыда жашырган жери жок. Президент баш болуп, премьер деле айтышты кыйын болот. Кымбаттайт. Бирок колубуздан келген иш-чараны кылабыз. Колубуздан келген. Ошентип бирөөдөн карыз алып алтырып, аны акча таркатып, ал баягы бекер нерседен башталбайт. Өзүбүздүн өзүбүз бакпасак, өзүбүз өзүбүздү бутка тургузбасак, бизди эч ким тургузбайт. Ошон үчүн аны ачык эле айкын айтып болот. Азыр баягы сиздер айтып аткандай биз деле баягы акыл эс менен бир иш кылыш керекпиз да. Бирөөгө көз каранды болуп турсак, анын кыр көрсөтүп, билбейм анын канчалык кандай десем экономикалык баягы бизге пайдасы тиет. Анын деле өзүнүн убактысы келет. Ал деле мына азыр ири өлкөлөрдүн таймашы буну менен бүтпөйт. Бул согуш менен. Сөзсүз түрдө бул деле көрүп атабыз, уланып, кеңейип атат. Моо Свифттен бөлөк деле азыр башка деле жаңы ыкмаларды чыгарабыз, жаңы санкцияларды киргизебиз деп күндөн күнгө моо жарыя болуп атат го. Ошого жараша эми ал учактардан дагы бөлөк ар кандай. Бирок ошого жараша биз дагы өзүбүздүн ордубузду таап, өзүбүздүн наанымызды алып кетиш керекпиз.
Ушул тобокелчиликтер, ушул маселелер азыр баягы жогорку деңгээлде эмес, карапайым элдин арасында деле өтө сөз болуп, ар ким өзүнүн баягы деңгээли, өзүнүн түшүнүгүнө жараша чочулап жатышат. Биздин кабарчылар бүгүн ошол эл аралап, базарга барып, биздин жарандар кандай ойдо экендигин билип келишкен эле. Анда эмесе кыскача бир сюжетти көрүп алып анан талкуубузду улантсак.
24 февральда Орусия Украинага агрессорлук чабуулун баштагандан тартып, АКШ жана анын союздаш мамлекеттери Орусияга катаал санкцияларды колдонууну башташты. Мындан улам Орусиянын улуттук валютасы рубльдун куну 30% арзандап, валюта рыногунда тынчсыздануу күчөдү. Орусия менен бажы биримдигинде турган Кыргызстанда дагы акыркы күндөрү сомдун куну арзандаганы байкалып атат. Улуттук банктын 1-марттагы маалыматына ылайык, 1 доллар 93 сом 23 тыйында сатылып жатат. Ошол эле маалда улуттук банк 1-мартта эсептик ченди 10% көтөрдү. Эксперттердин пикиринде баалар мындан да өсүшү ыктымал. Адистер бул жагдай инфляцияга жана баалардын өсүшүнө алып келишин белгилешүүдө. Буга байланыштуу базардагы элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгү азаюуда.
Заказга келгенде жок болуп, майлар, суу майлары көтөрүлдү, 10 сомдон көтөрүлдү. Көптүрлүк элдер кыйналып атпай, көптүрлүк келет, ала албайт, жарым килограмм алат, 200 грамм алат. Акчабыз жок, берип койчу. Арзандатып бер дейт. Биз канча арзандата алабыз? Бир нерсе алса эле 1000 сом эч нерге келбейт. Май алса эле келет, күрүч алат, анан ун алат, болду. А кийинки сеналарды көрө жатарбыз эми. Кийинки жумада заказ берип көрөбүз. Может сеналар көтөрүлүп кетсе кандай сатабыз, биз өзүбүз да түшүнбөйбүз да.
Алармандардын көбү тапкан акчасы негизги азык түлүк алууга жетпей жатат деген пикирде.
Вот это вот соль. Необходим. Вот это гречка, вот это чечевица.
Мына май, туз, күрүч, гречка алганда эле 2300 сом төлөдүм. Күйөөм экөөбүз 3 небере багабыз. Балдарым сыртта иштеп бизге акча салып турушат. Болбосо менин пенсиям 2000 сом. Ал эмнеге жетет эле?
Кыймыл жашоосу импорттан көз каранды Кыргызстанда экономикалык каачылыктан чыгуу жана айыл чарба продукциясын өндүрүүнү жөнгө салуу үчүн өкмөт бул тармакка 35 миллиард сом бөлүп, аны насыя түрүндө фермер дыйкандарга, ошондой эле ирригация тармагын жакшыртууга бөлүп жатканын билдирген. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишибаев, Азаттык, Бишкек.
Бул Бишкектеги базардагы маанай жөнүндө сюжет болду. Абдулахап мырза, мына ушул кече президент Жапаров акыркы кырдаал боюнча билдирүү таратып, анан бир топ чараларды сунуштабады. Алардын арасында, мисалы, Кыргызстандагы колунда бар же болсо жыйнаган каражаттарды кайсы бир валюта менен эмес, алтын менен сактаганга аракет кылат деп улуттук банктагы ушул жаатта иш алып барып баштаптыр. Сиздин көз карашыңызда бул чаралар канчалык деңгээлде туура же жетиштүү болуп атат? Анан негизи эле канчалык деңгээлде абалды сактоого өзүнүн салымын кошот?
Эми кандайдыр бир деңгээлде кошуш мүмкүн, бирок ушу менен маселе чечилбейт да. Негизги нерсе бизде өкмөт бул жерде азыркы убакта экономика министрлиги чоң ролду алып алдыга чыгыш керек болчу, бирок тилекке каршы биз экономика министрлигинде министр орун басары болуп бир экономиканы түшүнгөн балдарды көрө албай атабыз. Ишкерлер чыгып өздөрү менен сүйлөш керек, алар тез чече алат. Ошол ишкерлер маселени чече алат. Аларга караганда чакырып, эмне биз жактан эмне нерсеге жардам керек, кандай кыла алабыз деп аларга биз жол ачып эркиндик берсек, алар көп жактан ошо ошол эле Индия, ошол эле Бангладеш башка менен мамиле кылып алып келе алышат да. Эгер мамлекет
ийкемдүүлүк
мамлекет өзүнүн деңгээлине кылыш үчүн ошо бюрократия процедура деп туруп жылдар өтөт да. Эгер чогултуп келгиле деп туруп ар тармактын өзүчө мына силерге биздин колубуздан эмне келет, эмне кыла алабыз деп кеңешип аларга жол ачып берсе, мына ушул абалдан чыгарат. Анткени биз кыргыз эли негизинен биз улут катары мына пандемияда көрдүк да, бийлик оозун ачып өзүн жоготуп койгондо ишкерлер сактады делдичи. Мына ошол потенциалды колдонуш керек да.
Умбриэл мырза, мына сиз эми баягы бизнес бул жерде өтө аналитикага дагы, прогнозго да так болот деп атпайбы? Себеби дегенде ар бир тыйындын кандай келерин билет. Мисалы жакынкы аралыкта ошо инфляция абдан 20% чейин чыгып кетиши мүмкүн деген сыяктуу прогноздор айтылып жатат. Эми бул спекуляция да болбош керек, бирок сиздердин прогноз кандай?
Бир нерсени жакшы түшүнүш керек да, баягы Кыргызстанда тилекке каршы 30 жылдан бери биз могу жана хронический өзүбүздүн илдетибизди деги эле чече албай койдук да. Бул отрицательный торговый баланс айтып атпайбызчы, 33.5 миллиард доллар деп. Муну чечиш үчүн ар келген жанагы бийликтеги башчыларыбыз бул жанагы кыска мөөнөттөгү иштерди эле кылган да, узун мөөнөткө эчтеке кылган эмес. Эмнеге дегенде бир эле жолу бар бул ишти чечиш үчүн, бул экспортту көтөрүш керек. Экспортту биз көтөрбөсөк, бул эч качан проблема чечилбейт. Ал бул узун мөөнөттүн иши. Кыска мөөнөттө жана пожарный процедураларды айтсак, мисалы биздин колубузда азыр тилекке каршы эки эле ресурс бар. Биринчиси бул алтын. Ошо алтынды жакшыраак сатыш керек, валютага келе берет. Эмнеге дегенде турбулентность болгондо алтындын баасы ар дайым көтөрүп турат. Анан экинчиси суу. Сууну да сатыш керек. Сууну сатыш дегенде жанагы бизде болуп жана чоң көлөмдөрдө сатуу эмес, бул суунун деңгээлин нефтин деңгээлине көтөрүп сүйлөшүп башташыбыз керек уже эми тең. Анткени бир убакыт келет, суунун дагы ставкасы болот да, нефтикинде болуп. Ага биз азыртан даярданып баштасак, ошончолук чоң даярдык менен киребиз. Ал кичинекей жана пожарный мералар. Же бирке карыз алса болот, аны менен дагы жабыш керек. Эми калган мералардын баары бул жанагы среднесрочный анан долгосрочный болуп калат да. Эгер азыр мисалы азыркы биздин президент Жапаров бул ишти баштаса, балким мунун мөмөсүн көрбөй калат. Ошондуктан көп президенттердин баары бул экспорт тармагына эч качан кирген эмес. Эмнеге дегенде экспортту көтөрүш үчүн бул ишкерди, кичинекей ишкерди орточо кылыш керек, орточо ишкерди чоң кылып чоңойтуш керек да. Бизде чоң компаниялар асмандан түшүп калбайт да, баарынын ичинде майда компанияларды өстүрүшүбүз керек. Экспорт боюнча жөнөкөй бир төрт эле нерсе бар да. Мисалы бизде Жалал Абадта же Ошто жер жемиш бар. Ошо жер жемиштин баары баягы жапайы токойдо өсөт. Муну органика кылып биз деген переработка кылып сатсак болот. Бизден переработканы үйрөнө албай койдук, жөн эле сатканы үйрөндүк. Экинчиси эң жөнөкөй нерселерден биз деген жана балык тармагы. Балык тармагында бизде Кыргызстанда где то 200 миң тоннага чейин балык чыгарсак болот экен. Именно биздин жана неме лососевый направленияда. Ошондон где то эң аздан бир 2-3 доллардын тегерегинде пайда тапсак болот. Бул 1 миллиард долларга чейин бул чистый экспорт кирет да. Ушуга ошогон направленияларды таап алып жана Абдухап мырза айткандай ишкерлерди чогултуп туруп анан ишкерлерге сураш керек да. Мисалы биз 3 эле приоритет тандадык. Биз 5-6 направление кетпейбиз, 3 приоритет. Мисалы балык, жер жемишти тандадык. Эми ушул направление менен силерге кандай колдоо керек? Буларга ишкерлердин анан ошо проблемасын чечип бериш керек да. Эң чоң проблемасы бул финансирование болот. Айлан тегеренкелерде залогко токтолот. Экинчиси жана тоскоолдуктарда жана лицензия анан немелер требования.
Көзөмөл.
Ошо эки нерсени алып койсо узун мөөнөттөгү жана кыска мөөнөттөгү ишти азыр баштасак мөмөсүн көрөбүз. Эгер азыр баштабасак, анда бул хронический проблема кала берет. Таянганыбыз эмне болот? Золотовалютный резервдер. Биякта бир нерсе кошуп кетейин, Бакыт мырза, уруксат берсеңиз. Биздин эң чоң проблемабыз эмне болуп атат? Ар дайым келген президент жана между молотом и наковальней болгон да. Биз эгер моо искусственный сомду кармасак, карманга биз мажбурбуз. Эмнеге? Анткени биз жана айтып атпайбызбы? Валюта кирбей атат. Эгерде мисалы сомду көтөрүп салсак, пенсия, пособие алгандардын баары зарплата
алат. Инфляция
20-25 000 менен калат, а инфляция көтөрүлөт, ортосунда рецессия башталат. Бирок ушул боюнча эле биз золото валютный резервди буга киргизе берсек, анда экспорт да көтөрүлбөйт. Анткени биздин ишкерлерибиз азыр Россияга отуруп баштайт, Казакстанга отуруп баштайт. Ошондуктан биякта взвешенный программа керек. Министерство экономики, Министерство финансов, Национальный банк стратегия уроп чыгыш керек.
Бирлан Мырза, сиз айтып өтпөдүңүзбү, жанагы буга чейин өкмөт баштаган айрым реформалардан баш тартууга туура келет депчи. Реформа дейбизби, мисалы, салык кодексин өзгөртүүгө байланыштуу жана башка ушул талаптарчы. Бүгүнкү күндө, мисалы, ушул акыркы кырдаал өкмөттү чечимдерин өзгөртүүгө түртүшү мүмкүнбү?
Албетте, анткени бүгүнкү күндө конституция менен биз өзгөртпөдүкпү? Мурун процедуралар узагыраак болсо, бүгүнкү күндө аткаруу бийликтин жетекчиси президент өз эле чечим кабыл алып, кол астында баардыгы турат. Бардык мүмкүнчүлүктөр колунда турат. Бүгүн ал киши ыкчам түрдө ошол эле салык кодексине бүгүн парламентте толугу менен президентти колдоп отурат. Мындай тарапташтары көп болуп айтылып атпайбы? Ошол себептен салык кодекси бул алынып атканы, талкууланып атканы башка кырдаал болчу. Бүгүнкү күндө кырдаал башкача турат, оорлоп турат. Ошол себептен шарттуу түзүү максатында жана Абдыбаков Өмүрэл мырза айтпады, бизнес чөйрөгө акча каражатын салып, өзүн ички инвесторлор каражатын салганга, сырттан алып келгенге жүгүртүүгө шарт түзүүгө биз ошол жеңилдиктерди бериш керек. Андан жана алтын жөнүндө айтып кеттиңиз. Алтын жөнүндө айтканда мен кечирим сурайм, бир аз кыстырып кошпойюн. Жанагы бул акчаны биздин жарандар сатып алды, бул каражаттар жана айтат жастык астында чулкак жаткан каражаттарга багыттаса болот. Бирок чоң бизнеске же ишкерлерге бул акча пассивный доход деп коет. Бул жүгүртүүгө тоскоолдук жаратат. Акча каражаттарга андан көрө биз шарт түзсөк, булар ишкана ачып, уур жумуш орун берип, ошол жерде кумулятивный эффект бар. Соцфонд төлөйт, налог төлөйт, салык төлөйт, салыктарды жеңилдетип берсе, ошол себеп менен иштетет.
Акчаны иштеткенде,
акчаны иштеткенде гана пайда болот экономикага. Анан ыкчам түрлөрүнүн биринде бүгүнкү күндө бир эле 5 күндө, бирок биз ошол ыкчам түрдө карап эсептерин азыр кабмин чечип бериш керек. Бүгүнкү күндө эле мына 7 күндө эле 12% биз девальвация болуп атабыз. Өзүбүздүн сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү да ошол орто эсеп 12-15% жетип калды. Ошол себептен жана сиз айткан сандар же башкалар боюнча биз индексация мүмкүнчүлүктөрүн да карап чыгышыбыз керек.
Мисалы прогноз кандай? Бул инфляция
божомолдор мына бүгүнкү күндө абал туруктала элек, бирок бир жагы 20%га чейин барышы мүмкүн деген эт. Бирок бир 10-12% Кыргызстанга бир көнүш мамыла мындай көнүш болуп калды көп жылдан бери.
Эми инфляциянын жанагы өсүшүчү Аскар мырза?
Жок, биринчиден мен эмени айтып коеюн. Азыр моундай жалпы ой түздөп атат да, баягы өкмөт иштеке кылып айтат, жөнүндө жатат. Моундай моу жерде моуну алып, моу жерге отургузсаң анан бак чыгат дегенди жөнүндө айтып кетейин анда. Баягы улуу көчмөндөрдүн мурасы деп бизде түзүлдү.
Холдинг.
Абдан чоң баягы алтындын акчасы менен ошол дагы ишкерлерди колдоп, ошолор менен бир чоң багытта баштайлык. ГЭСтерди өзүбүз салайлык, өзүбүз баштайлык кылайлык деп. Агроиндустрия 1 миллиард менен түзүлдү. Аны деле көрүп атасыздар. Биринчиден анан баягы айыл чарбада эми өзүңүздөр билесиздер, бизде 440 000 баягы земля, баягы жердин
ээсилери
бар. Дыйкан чарбалар алар. Бирок аларды бир түшүнүп атабыз, аларды бириктириш керекпиз, чоңойтуш керекпиз, кооператив түзүш керекпиз. Ансыз баягыдай жапайчылыкта ар кандай рассортиция болуп, аны мен өзүм чет өлкөдө этчи болуп канча иштедим, ону сата албайбыз. Ошон үчүн азыр 36 миллиард бөлүндү ошолорго, кредиттерге колдоо үчүн. Ошондо баягыдай бул күч менен иш ашпайт экен, ага көз жетти. Буларды келгиле топтолгула мына салыкты көтөрүп туруп, ким кошулбаса көп салык төлөйсүң, кошулганы аз төлөйсүң деп бизде өтпөйт экен ал. Ошон үчүн муну рыночный механизмдер менен кылбаса ошон менен иш жүрүп атат. Эми азыр мына инфляция боюнча туура баягы сиздер айтып аткандай бир универсалдуу бир азыр чечим монтип, азыр төртөөбүз отуруп алып бир план жазып моундай кылот деп адам бир алыс болуш керекпиз. Ошон үчүн биз мына ситуацияны карап атабыз.
Ийкемдүү болуш керек.
Ийкемдүү болуш керек. Биз кичинекей өлкөбүз. Кичинекей өлкөбүз. Ошого жараша азыр тез арада чечимдерди кабылдаш керекпиз. Ошого биз багытталып азыр мына 6-7 күн болуп атат, туурабы? Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эми мен толук ишенимен айтам, жакын арада бир жумада чечимдерди көрөсүздөр.
Ал көчмөндөр мурасы боюнча, ал деген мамлекет өзү алып монополия кылам деп отпайбы? Ал жакшы нерсе алып келбейт, ал рыночный механизмге да туура келбейт.
Жок, почему? Неге сиз немесин окуп көрөңүз?
Окуп көргөндө да? Ал деген ал жеке менчик менен иштеш керек. Ал мамлекет өзү алып туруп,
өзүбүз кылабыз деп. Государство, частное партнерство байкы
жеке мамлекет.
Бүгүнкү кырдаалды биз карап көрсөк, бүгүнкү кырдаалда мындай чам нерсе, сенагы наследие кочевников ал мындай стратегиялык багыты. Ал бүгүнкү күндө даже жана сиз айтып аткан 36 миллиардтын бүгүн 7 күндө биз 4 миллиардка жакын каражатын уже мындай жоготуп алдык да, жеңилдеп калды.
Жерде
ошон үчүн биз ыкчам маселелерди жазганда сиздер жанагы жабылбай кайта площадканы ачыгыраак коюш керек да. Ошо коюп мына Умур Эл мырза деп болгон эмелерди алып, мына ал жерде ишканаларды түзүп, силерге новый шарттар түзүп бергиле.
Бүгүн да талкуулар болот. Мына бүгүн министр финансов, министр экономика
чыкпайт,
бизнесмендерди топтоп алып, немеге бизнес центрге чакырып, ким кааласа келгиле, эшик ачык деп талкуулабыз деп. Бирок азыр ыкчам убакта баягы бир ай мурун жарыя кылыштан
болбойт. Доля среднего бизнеса кынчыкка.
Аны ошого
доля большого бизнеса абдан төмөн. Средний бизнес чакырган жокпуз. Жанагы Дордой менен 5-6 торговый центр ээсин эле чакырып алатабыз.
Ушул жерде жана кыска мөөнөт деп отпайсызбы Аскар мырза? Жана инфляциядан улам жабыр тартуучу аялуу катмарга жардам берүү үчүн кечээ президент Жапаров айтты жана мекен чакырыгы деген чоң программа болот. Ошону алкагында коомдук турмуштарга жарандарды чакырып акча төлөп беребиз депчи. Ошол кандай каралып атат?
Бир жума 10 күн ичинде көрөсүздөр. Эми мен астын ала президент айткандыгы мен сырларын ачып неме кылып, бирок күнү түнү азыр уже даярдык болуп атат. Ошого жараша финансы булактары, тыштан болгон сүйлөшүүлөр жыйынтыгы, анын моу ичинде боло турган бир топ пакет
жеңилдиктер же жардамдар болот
жардам кылган. Эми астын ала жарыя кылыштан эми туура эмес болот го.
Бияктан Аскар мырза аябай бир маанилүү нерсени айтып кетти да. Азыркы министр жанагы айыл чарба министри аябай чоң реформа баштады. Аябай көп киши ага каршы чыгып атат. Бирок эгер ал реформа аягына чыкпаса жана 309-чу болуш керек биз.
309.
Биз деген эч качан жанагы бир чоң көлөмдө бир сапат менен продукция бере албайбыз да, экспортко чыгарып
440 000.
Телекаршы аябай көп киши каршы чыгып атат. Албетте алар менен отуруп сүйлөш керек, бирок эгер ошондой мераларга барбасак жана 2-3 гектар менен отуруп алып, биз деген чоң көлөмгө телекаршы чыга албайт экенбиз да. Реформалар аябай катуу болот да ар дайым. Ага
мен каршылыкты көрүп атасыздар. Эми
түшүндүрүш керек бул жерде депчи, ошо жана диалог түшүндүрүп
түшүндүрүшүп атабыз, неме кылып атабыз? Азыр күчкө салган эч ким иштике жок, баарын ушу түшүндүрмө менен жүрүп атат.
Мирлан мырза, жана сиз учкай айтып өтпөдүңүзбү? Албетте абал оор, биз эле эмес, дүйнөдө абал оор, бул кайда баратканын билбей атабыз, бирок ушул сыяктуу абалдар жана Черчилль айткандай улуу кризис улуу мүмкүнчүлүктөргө дагы жол ачат депчи. Сиз мүмкүнчүлүк деп калбадыңызбы? Кандай мүмкүнчүлүктү көрүп жатасыз?
Мен ойлойм, биздин азыр тышкы саясатыбыз жана бизде тышкы саясатты бүгүн президент белгилейт, жаңы конституциялык өзүнүн аппараты менен так белгилеп, ушул чоң мамлекеттин ортосунда сүйлөшүү жолдору менен бизге шарттарды түзүп алсак. Анткени биздин кээ бир өнөкчүлөр бүгүн санкциондук тизмеге түшүп калды. Ошон үчүн бизге кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Бул биринчиден жана миллион 100 000 бизде ушул евразиялык өнөктөшүктө мигрант болуп жүрөт. Бул ошол жанагы санкцияга келгенден ишканалар жабылат да, ошол мамлекеттер менен сүйлөшүп ошол жерге ишканаларга биздин
ээлеш керек.
Бул да рынок труда, то есть бул базар рынок. Ошол жака биз миңдеген адамдарыбызды ошол жака жумуш шарт менен жөнөтүшүбүз керек. Анткени жана 2.7 миллиард доллар бул 40% элдин жана жеке пайдаларын алып келе турган доход, мына жеке доходторун алып келе тургандын өлчөмүн белгилейт. Ошол себептен ошол төмөндөй турган бул ыкчам түрлөрдү ошол тарапка сүйлөшөт. Мына азыр Бишкектин ичинен эле карасаңар, мына Оштон, Бишкектен, Талыстан Европанын кичи мамлекеттерин Сербияга, Польшага, Хорватияга айлык маянасы 1000 евронун тегерегинде элдерди жөнөтүп атат. Биз ошону ыкчам түрдө жөнөтсөк болот. Бул жанагы мигранттар боюнча маселе. Экинчи, мен дагы эле кайталап кетем, ишканалар түзүү боюнча. Ишканаларды бүгүн биз жаңы салык кодекси менен ооба тартип керек, бекемдеш керек, бирок бизге абал бүгүн башка маселени алып келди. Балким бизге ошол жанагы капитал чуркап келиши мүмкүн, өзүнүн ыңгайлуу шарттарын издеши мүмкүн. Допустим, ошол Россия Федерациясында, Белоруссияда, Казакстанда жана башка жерлерде ушул ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча мамлекеттерди издейт. Ошон үчүн эгерде мамлекетибиз гарантиялар десе, кепилдиктерди, биз бул жерге жаңы ишканалар ачканга мүмкүнчүлүк түзөбүз.
Убрел мырза, сизге
мындай бир саясатта мен алысмын, бирок азыр кандай мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Россия санкция түшкөн күнү дагы 138 миллиондун тегерегинде аякта калкы бар. Алар бирдеме жеш керек, алар бирдеме ичиш керек туурабы. Алардын ресурстарын эч ким алып алган жок. Россия баарыбыз билгенде жердин үстүндө жана жердин алдында кандай ресурс болсо, ошолордун ресурстары эң бай өлкөсү. Аларга биз деген жана көз жалдырап эле импорт кылчу элек эми азыр кызмат көрсөтсөк болот. Ал санкционный немеге списокко түшкөндөн кийин силердин кээ бир маселелериңерди биз чечип берели, бизге рубль кереги жок, мисалы бартер менен алсак болот. Анткени лес кургуляк баары бир бартер менен келе берет, жана немеси арматура баары бир бизге бартер менен келе берет, ГСМ деле бар, аны деле бартер менен алсак болот да. Азыр жакшы бир ниша таап алып, ошо нишага биз кызмат берсек, булар бизге биздин артыбыздан жүгүргөнгө даяр болот деп эсептейм. Эмне дегенде жакын жана коңшуларыбыз Казакстан ток өлкө, балким андай шарттарды же кызматтарды бере албайт, балким Өзбекстан бере албайт. Бирок биз Евразиясынын ичинде отурганыбыз үчүн азыр немеси статус кво алмашкандан кийин биз да аларга башка сунуштарды берсек болот да.
Кичинекей кошумча, Өзбекстан менен биз наоборот атаандашбыз. Өзбекстан Россияга кызылча, жашылча жемиштерди миллиард долларга киргизет, биз жетишпей аркасынан баратабыз.
Азыркы өлчөм менен эле айтканда абдан туура. Мына бүгүнкү, мына бүгүн азыр Россиянын золотое зерно ассоциациясы өзү могул жерде өкүлчүлүгүн ачып атат. Уже сүйлөшүү бүттү, данды казактарга караганда баасы арзаныраак ушул жерде сатып беребиз деп атат. Бул дегени мына бирел чоң нерсени айтып атат. Эмнеге дегенде санкциялар, бул жалпысынан санкция дегенден Европага бүт азык түлүк баары токтоду. Өнөр жай товарлар токтоду, күйүүчү майлар токтоду. Анан алар кайсы жака кетиш керек? Ошол 130-40 миллионду багыш керек. Алар дагы ошол боюнча мына бүгүнкү күндө сүйлөшүү болуп атат. Жүрүп атат. Эми биз анын кайсы көлөмүн өзүбүздөн өткөзө алабыз, өзүбүздөн өткөзө албайбыз. Анын максатыбыз ошол көлөм боюнча аларга деле жардам берип, өзүбүзгө деле пайда таап, анан ошол эле убакта санкциянын түбүнө кирип кетпес.
Албетте, нейтралдуу. Абдулхан мырза, мына буга чейин да Орусия 2014 жылы Крым маселесинен бери эле санкциялар артынан санкция болуп келип атпайбы? Ошол учурда Беларусь кайсы бир мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, ар кайсы Европадан келген өлкөлөрдөн өзүнүн продукциясы катары саткан учурлар болбоду эле? Реэкспорт болуп атабы же жалган жол мененби? Кайсы бир мисалы ушул сыяктуу реэкспорттун мүмкүнчүлүктөрү барбы сиздин көз карашыңызда? Сиз да бизнесте жүрөсүз.
Бирок биз Кыргызстан дүйнөлүк коомчулук азыр катуу көзөмөл кылып турганда эреже менен ойношубуз керек. Этият болуш керек. Эгер биз ошондой бир баягындай обходной путь менен алдап өтүп кете берсек, биз да санкцияга түшүп калсак, анын кесепети катуураак болот. Ошон үчүн дүйнөлүк коомчулук карап турганда биз өзүбүздү укуктук, ушундай дүйнөлүк алымда өзүбүздүн эгемендүү мамлекетибиздин аброюн түшүрбөйбүз десек, эреже менен ойношубуз керек.
Анан бак мырза, кечесиз дагы бир нерсе кошуп кетсек, ишкерлер жөнүндө сөз болгондочу, ишкерлерге эң көп жетпеген жана билим менен маалымат жетпейт бизде көбүнчө региондордо ишкерлер. Анан Россияга болуп аткан экспорттун баары, жашылча жемиштин баары бул биз ошо жана түштүк тарабынан кетет да. Эмнеге аяка жиберишет? Ал ишкерлер көп ойлонбойт да. Мисалы сравнительный анализ кылган эмес, Ближний Востокко жиберсем же Кытайга же Европага чыксам же Россияга чыксам деп баягы көнүп калган адат менен эле тажиктер келип алып кетет же биз барып сатабыз. Эми ишкерлерди кааласа да каалабаса да вынужденная ситуация киргизип атат да. Эми көзүңөрдү кичине ачкыла, башка рынокторо бар экенин карап көргүлө деп. Анткени экспортту рубль менен алгыча жана оплатасын андан көрө ошол Индияга деле сатса болот, Кытайга сатса болот, же Ближний Востокко сатса болот, же эме Корея менен Юго Восточная Азия ар дайым бизге келип кызыгып атат да. Просто бизде эмнеге сатпайт дегенде пайда таппаганда эмес, түшүнбөйт, билбейт. Эми азыр
жолун билбейт.
Ошон азыр ишкерлер кааласа каалабаса да иштеп баштайт, ойлоп баштайт. Муну деген албетте багыт берсек жакшы болот, бирок ишкердин эң жакшы немеси выборы бул өзү жанагы тажрыйбасы менен келген выбор да. Баягы башына түшкөндөн кийин, өзү түшүнгөндөн кийин анан өзү жакшы түшүнүп баштайт.
Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз эми бул программаны даярдап атканда сиздерге ушу экономика жөнүндө сүйлөшөбүз деп убада бергенбиз. Умурэл мырза, сизге дагы сүйлөшкөндө кечирим сурайм, бирок азыркы кырдаалдан улам Аскар мырза сизден сурап алсам болбойт? Мисалы мындан бир нече саат мурун ушу Украинанын президенти Владимир Зеленский Кыргызстан менен Грузияда дан соңку кырдаалдагы позицияларынан улам Бишкектеги жана Тбилисидеги элчилерин кеңешүүгө чакыртып алды да. Бул эмнени билдирет?
Эми бирден бир бул дипломатиялык кадамда бул алардын өзүн бир кайсы деңгээлде нааразычылыгын көрсөткөнү бизге. Биздин баягы позициябызды билдиргенибиз үчүн. Бирок бир тарабынан, экинчи тарабынан, бирок кандайдыр бизге бир ишеним артып башка өлкөлөргө андай кыр көрсөтүп аткан жери жокко. Эмнеге дегенде алардан үмүтү үзүлгөн. Алардан эч бир иштекени күтүпбөшөт.
Демократиялык багытта деп ишенген үчүн дейсиз.
Ооба, аны эми бул жакшы көрүнүш. Ал деле бир трагедия эмес. Эртең алар менен деле сүйлөшөбүз. Кайсы согуш болбосо баары сүйлөшүү менен бүтөт. Бул деле Украина менен өзү сыкмага бир керек болсо келип алабыз деген ой.
Жакшы болбой калды го бул кайра.
Мирлан мырза, сиздин көз карашыңызга кандай? Эмне ушул жерде баягы эки дөөнүн ортосундагы кара чыңга айланбайлы деген сөздөр болуп келип атпады беле? Ушул жакта
да маселе бул бирде эки мамлекет эмес, мына бир жерде Аскар мырза айтпады го, тиги бул чоң мамлекеттердин ортосунда бир салгылашуу болуп атат. Ошол жерден бүгүн биз туура түшүнүшүбүз керек. Украина бүгүн согуш абалда турат. Маалыматы да эле маалыматтык согуш абдан көп болуп атат. Балким биздин Кыргызстандын берген позициясы толук жетпей калды. Кыргызстан мен мына МИДтин расмий жарыясын көрдүм, маалымдаган көрдүм. Эки тарап ынтымактап жолдорун тауып, эки боордош элибиздин ынтымагын каалайбыз деп отурат. Ошон үчүн бизге боордош мамлекеттер согуш канчалык узарса, ал бир эле эки мамлекетке эмес, ал бизге да зыяны көп тиет. Ошол себептен согуш эртерээк бүтүп, эки боордош мамлекет бул славян эли болгондо булар бир эл болуп турат. Булар бүгүн ынтымакка келиш керек. Бири жана агрессия кылган мамлекет токтотуп, экинчи тарап менен сүйлөшүүгө барыш керек.
Абдулхак мырза, экономикалык жактан албетте бул оор учур келе жаткандыгын баарыбыз эсептеп жатабыз. Сиз кандай сунуштарды бере аласыз? Мына кыскача сунуш берип өтсөңүз өзүңүздүн.
Баягы айтып кеткендей, экономиканы диверсификациялаш керек. Башка Аскар мырза жакшы айтып кетти. Евразиялык экономикалык биримдикте Казакстан менен Арменияны толтуруп өзүнүн кызыкчылыктары бар, өздөрүнүн чектөөлөрү, кош ашыкча нерселери бар да, льготалары. Бирок биздикилер кылбай келген. Ошону соодалаш керек, кадимкидей эле кошуна Индия, бул жактагы Азия, Кытай, Корея буларга аракет кылыш керек. Экинчиси ишкерлер менен чакырып, алардын үнүн угуп, алар өзү билет жолду көрсөткөн. Алар менен кеңешип иш кылыш керек, анан ачык болуш керек. Ар бир чечим канчалык коомчулукта талкууланып, эленип кабыл алса, ошо чечим туураак болот да.
Убирер мырза, сиздин
кааласак каалабасак дагы экспортту көтөрүшүбүз керек, анан сууга чоң маани беришибиз керек. Сууга тилек каршы буга чейин чоң деги эле маани берилген жок, бирок суу 10 жылдын ичинде эң чоң жана эң кымбат товар болот. А биз болсо ошо мөңгүлөрдүн үстүндө отурган жалгыз мамлекеттердин бир мамлекети болобуз.
Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн соңку Украинадагы согуш, батыштын Орусияга санкцияларды киргизип жаткан шартта Кыргызстан экономикасын кантип сактап калыш керек жана эмнелерге көңүл буруш керек, бул жаатта өкмөттүн жана бизнестин алдында кандай чакырыктар турат деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга ишкер экономикалык маселелер боюнча эксперт Умбериэл Темиралиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Альянс партиясынын тең төрагасы Мирлан Жөйүнчөроев, президенттик администрациянын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын жетекчисинин орун басары, ошондой эле саясий реформаларды иштеп чыгуу, ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Аскар Бешимов жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдулахап Нурбаев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.